24-chi rasm. Xudo jangchilari. Iso Masih iblisni yengdi. U bizga iblisga qarshi tura olishimiz uchun kuch beradi. Biz doimo xuddi soldatlar jangga tayyor turgandek sergak turishimiz kerak. Birinchidan, biz doimo haqiqatni gapirishimiz kerak. Biz haqiqat bilan bellarimizni baquvvat qilishimiz kerak. Biz boshqalarni o'zimizni sevgandek sevishimiz va doimo yaxshi, to'g'ri ishlarni qilishimiz kerak. Bu xuddi bizlarni iblisning yovuz hujumlaridan to'sishga qalqondek xizmat qiladi. Biz boshqalarga tinchlik va hayot yo'li bo'lgan Iso Masih haqida gapirishimiz kerak. Biz Xudoga ishonib, hamma ishlarimizda unga suyanishimiz kerak. Iso Masih bizni gunohlarning jazosidan, ruhimizni abadiy o'limdan qutqardi. Xudo so'zi biz uchun qilishdir. Biz iblisning yolg'on ishlarini fosh qilishda Xudoning so'zidan foydalanishimiz kerak. Biz otamiz Xudo bilan har kuni ibodatda gaplashishimiz va uning amrlariga quloq solishimiz kerak. Shunda biz ham Rabbimiz va qutqaruvchimiz Iso kam o'lim, gunoh va iblis ustidan abadiy o'zgarmas g'alabaga erishamiz va buyuk yaratuvchi barhayot samoviy otamiz Xudovand huzurida nurli maskanga ega bo'lamiz. U bilan abadiy hayot suramiz. Aziz do'stlarim, buyuk Tangrimiz Xudovand sevgisini yana ham tanib bilishda hech ikkilanmasdan, vasvasaga tushkunlikka tushmasdan g'ayrat qilinglar. U o'z so'ziga sodiq va adolatlidir.